Азаттык унагысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. 16 январдагы уктурууларыбызды Бишкектен баштап, бүгүн аларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барам. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар. Азия Ньюс гезитинин башкы редактору Асланбек Сартбаев 15 январда аскер прокуратурасында күбө катары 5 саат сурак берип чыкты. Айрымдар муну вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун аталган гезитти сотко берүүсү менен байланыштырууда.
Тууралы жалган сөз тараткандан мен алысмын, андай нерсени жаман көрөм. Жаман көрөм, бирок бирөөлөргө керек экен да ушул нерсе.
Орусияда өкмөт өзгөрүп, Дмитрий Медведевдин кабинети кызматынан чегинди.
Хочу выразить удовлетворение.
Өз тарабымдан мен сизге биргелешип иштешкен этапта жасалган бардык иштер үчүн ыраазычылык билдирем.
Алдыда ушул жана башка жергиликтүү эл аралык баяндар бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Баткенде чек арада кырдаал боюнча координациялык кеңешме болот. Аны 16 январда Баткен шаарында вице-премьер-министр Жеңиш Разаков өткөрөт. Кеңешмеде коңшу өлкөгө чектеш жайгашкан аймакта коомдук коопсуздукту жана тартипти камсыз кылуу, облустун социалдык экономикалык өнүгүшү боюнча маселелер талкууга алынат. Ошондой эле тажик тарап менен сүйлөшүү процесси боюнча калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, чек ара кызматташтыгын бекемдөө тууралуу маселелер каралат. 15 январда Бишкекте жана Баткенде чек ара маселесине байланыштуу митингдер өтүп, катышуучулар бийликке бир нече талап коюшту. Анын ичинде кыргыз тажик чек арасы тууралуу сүйлөшүүлөр жүргүзүп жаткан вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун кызматтан кетүүсү тууралуу талап да бар.
Кыргыз Республикасынын президенти чек ара маселесин көтөрүп келген жарандарды кабыл алсын. Кече күнү камалган 4 баланы жалган жалаа менен кармашып атат. Тез арада бошотулсун. Чек ара аймактарында жашаган жергиликтүү калктарды коргоп колдоо үчүн ошол жерлерде элдик кошундар түзүлсүн. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков ошол адамдын отставкасын талап кылып келип атабыз.
14 январда Баткен районунун Кызыл Бел айылынан чектеш Тажикстандын Гулистан айылындагы Гулистан чек ара бекетинде Кыргызстан менен Тажикстан өкмөтчүлөрүнүн сүйлөшүүсү өткөн. Узакка созулган сүйлөшүүнүн натыйжасында эки тарап күн тартибиндеги 6 маселени макулдашып протоколго кол коюшкан. Дональд Трамптын импичменти Сенатка берилди. АКШнын өкүлдөр палатасы 15 январда Трамптын импичменти тууралуу документтерди Сенатка өткөрүүгө бир добуштан макулдугун берди. Документтер Конгресстин спикери Нэнси Пелоси түз эфирде кол койгон соң Сенатка жеткирилди. Кол коюунун алдында Пелоси президент Дональд Трамп АКШнын конституциясынын алдындагы милдетин аткарган жок деп билдирип, анын аракеттери өлкөнүн улуттук коопсуздугун коркунучка кептеди деп айтты. Пелоси Сенат Трамптын импичментин колдоп берет деген ишеничин дагы билдирди. Эч ким мыйзамдан улуу эмес, болочоктогу эч бир президент каалаганын жасай ала турганы жөнүндө ойлонууга да укугу жок деген Пелоси бул өлкө үчүн оор жараян экенин кошумчалады. Сенаттагы көпчүлүктүн лидери Мич Макканел документтер расмий түрдө сенаторлордун колуна дүйшөмбү күнү тиерин айтып, аны кароо 21 январда башталарын билдирди. Владимир Путин кайрылуусунда бийлигин кеңейтүүгө алып баруучу жолдорду сунуштады. 15 январда Федерация кеңешине саан кайрылуусунда орус президенти конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу күтүлбөгөн билдирүү жасады. Путин Федерация кеңешине кайрылуусунда баш мыйзамды өзгөртүп, президенттин айрым укуктарын мамлекеттик думага берүүнү сунуш кылды.
Учитывая, что предложенные инновации касаются...
Бул реформалар саясий системага, мыйзам чыгаруу, сот жана аткаруу бийлигинде чоң өзгөрүүлөрдү алып келерин эске алып, конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу бардык маселелер боюнча референдум өткөрүү керек, деди Путин. Бирок референдумду качан өткөрүү тууралуу айткан жок. Путиндин кайрылуусунан соң премьер-министр Дмитрий Медведев кабинети менен чогуу кызматтан кетти. Анын ордуна президент федералдык салык кызматынын башчысы Михаил Мишустинди сунуштады. 2018 жылы президент кызматка 4-жолу шайланып келген Владимир Путиндин мөөнөтү 2024 жылы аяктайт. Серепчилер Путиндин реформасы анын бийликтен кеткенден кийинки учуруна даярдык болушу ыктымалдыгын айтышууда. Орус бийлигинин башкы оппоненти Алексей Навальный Твиттердеги баракчасына Путиндин кайрылуусу ал президенттен кеткенден кийин да өлкөдө таасирин жана бийлигин сактап калуу аракети деп жазды. Бишкек шаар соту Сапаттын кызматкерлерин экстрадициялоодон баш тартты. Сапат билим берүү мекемесинин эки кызматкери Сенан Йылмаз менен Санжар Абдулхакимди Түркияга өткөрүп берүү тууралуу прокуратуранын өтүнүчү четке кагылды. Бишкек шаар соту 15 январда бул маселени карап, 1-май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу алардын жактоочусу Зоотбек Кудайбергенов Азаттыкка билдирди.
Чечим Бишкек шаардын сотунун акыркы даттанууга жатпайт, эң алды прокуратуранын чечимин кабыл алынды.
25 декабрда башкы прокуратура түрк жарандары Синан Йылмаз менен Санжар Абдулхакимди кылмыш жообуна тартуу үчүн Түркияга өткөрүп берүү тууралуу токтом чыгарган. Адвокаттар бул чечимди жокко чыгарууну өтүнүп сотко кайрылышкан. 30 декабрда 1 май райондук соту түркиялык жарандардын мекенине кайтаруу тууралуу прокуратуранын токтомдорун жокко чыгарган. Украина президенти Владимир Зеленский 15 январда Германиянын канцлери Ангела Меркель менен Донецк жана Лугансктеги соңку жагдайды телефон аркылуу талкуулады. Украина президентинин расмий сайтындагы маалыматка караганда Зеленский Меркельге өткөн жыл аягында Парижде Норманд төрттүгү форматындагы саммитке катышканы үчүн ыраазычылык билдирди. Бирок Украинанын чыгышында уга тууну токтотуу боюнча келишимдин жогосу аткарылбай жатканына камтамасыздыгын билдирди. Меркель өз кезегинде 176 адамдын өлүмү менен аяктаган Иранда атып түшүрүлгөн украиналык учакка байланыштуу көңүл айтты деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда ЛГБТ өкүлдөрүнүн жашоосу тууралуу тасма тартылды. Анын тарыхы деп аталган даректүү тасма Кыргызстандагы лесбиянка, бисексуал жана квир аялдардын жашоосу тууралуу баяндайт. Бул тууралуу Грейс коомдук уюмунун жетекчиси Лилия Тен Азаттыкка билдирди. Анын айтымында мындай даректүү тасма тартуу идеясы бир нече жыл мурун жаралса да, эми гана ишке ашкан тасманын бет ачары жабык болот.
Данный фильм, он не предназначен для широкой аудитории.
Бул тасма кеңири аудитория үчүн тартылган эмес, себеби биздин коомчулук андай тасманы кабыл алууга даяр эместиги баарыбызга маалым. Ошондуктан даректүү фильмдин бет ачары жабык болот, андан кийин адам укуктары тууралуу тасмалардын эл аралык фестивалдарына жиберилет, деди Лилия Тен. Кыргызстанда сексуалдык асылдардын өкүлдөрүнө катаал мамиле жасаларын укук коргоочулар да айтып келишет. Былтыр 8 мартта Бишкекте аялдардын тилектештик билдирген жүрүшүндө кыз келиндердин укуктарын жактаган феминисттик көз караштар тышкары жыныстык асылдыкты колдогон плакаттарда болгону үчүн коркутууга кабылышканын марштын уюштуруучулары айтып чыгышкан. Марш тууралуу талкуу парламентке да жетип, бир катар депутаттар жүрүштү кескин айыптап, акцияны гей парад деп баалашкан. Кыргызстанда 2019 жылы салык 100% жыйналды. Бүгүн Ленинград блокадасы эскерилет. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Чоң рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн 16 январда көпчүлүк аймактарда кар жаат деп жатса, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө 0-5, Таласта -1-6 градус суук, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында -4-1 градус суук, Ысык Көлдө да 0-5 градус суук болот. Тоолуу нарында -4-9 градус суук болот бүгүн күндүз. Башка кала Бишкекте дагы мезгил-мезгили менен кар жаап, абанын температурасы -1-3 градус болот. Урматтуу угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Азия Ньюс гезитинин башкы редактору Асланбек Сартбаев 15 январда аскер прокуратурасында күбө катары 5 саат сурак берип чыкты. Ал Азаттык радиосуна комментарий берип жатып, тергөөнүн купуялуулугун ачыкка чыгарбоо боюнча кол коюп бергенин билдирип, кайсыл иш боюнча суралганын ачык айткан жок. Бул темага кесиптешим Бакыт Асанов кенен кайрылмакчы.
Кыргыз тилдүү Азия Ньюс гезитинин редактору Асланбек Сартбаев аскер прокуратурасына 15 январда сурак берди. Ал Азаттыкка комментарий берип жатып, тергөөнүн купуялуулугу боюнча тил катка кол коюп бергендиктен кайсы иш боюнча суралганын ачык айта албасын билдирди.
Могу тергөөнүн кызыкчылыгы деп мага кол койдуруп алышты да, анан айтпашым керек, интервью бербешим керек депчи. Бирок мындай ошол 5 саат сурак кылды, анан мындай кыжалаттык болду да мен үчүн. Кыжалаттык моралдык психологиялык кысым болду да. Гезитке чыккан материалдарга байланыштуу ошондой, бирок баягы ушунун баарын бирөөнүн фамилиясын атап эме кылганга болбойт дейт.
Журналисти суракка алууга негиз болгон жагдайлар боюнча аскер прокуратурасы комментарий бере элек. Азаттыктын кабарчысынын бул орган менен байланыштуу аракетинен майнап чыккан жок. Асланбек Сартбаевтан башка Азия Ньюс гезити менен кызматташып жүргөн журналист Динар Турдугулу аны да аскер прокуратурасына суракка чакыруу аракети болгону белгилүү болду. Динар Турдугулова да кайсы иш боюнча тергөө органдары аны чакырып жаткандыгы тууралуу кабары жоктугун кошумчалады. Бирок Сартбаев сурак берип жаткан маалда бир катар маалымат каражаттары жана жарандык активисттер журналист вице премьер министр Жеңиш Разаковдун арызы боюнча суралып жаткандыгын айтып чыгышкан. Маселен, жарандык активист Адил Турдугулов Сартбаев суракка кирээр алдында вице премьер министр Разаковдун арызы боюнча прокуратурага чакырылгандыгын айткандыгын Азаттыкка мындайча билдирди.
Эртең менен сүйлөшкөн, жазышып эмет экенбиз, мына кирип баратам деген болчу. Анан эмне боюнча десем, жанагы Жеңиш Разаков боюнча дейт да, буйрутмасы менен мени чакыртып атышат дегендей кылды да.
Негизи вице-премьер-министр Жеңиш Разахов менен Азия Ньюс кезинин ортосундагы пикир келишпестик бир жылдан бери уланып келет. Былтыр март айында Азия Ньюс кезинде вице-премьер-министр Жеңиш Разахов тууралуу макала басып, анда ал Тажикстанда кармалып чыккандыгын жазган. Басылма буга далил катары Разахов 2010 жылы Баткен облусунун ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы болуп турган учурда жетекчисине жазган түшүнүк катын жарыялаган. Гезиттин редактору Сартбаев түшүнүк кат гезиттин ишенимдүү булактарынан алынгандыгын билдирген. Разахов болсо бул макалага байланыштуу ар намысына шек келтирди деп Кадыр Баркын коргош үчүн гезитти былтыр август айында 10 миллион сомго сотко берип, 1 миллион сомго утуп алган эле. Жеңиш Разахов буга чейин Азаттыкка курган маегинде Азия Ньюс кезди өзү жөнүндө бир нече жолу жалган маалымат тараткандыктан сотко кайрылууга мажбур болгондугун айткан болчу.
Улуттук коопсуздук мамилет кызматы өзүнүн тыянагына айтты. Эч кандай тиешеси жок, эч кандай аныкталган жок деп айтты. Туура эмес, жалган сөз тараткандан мен аласмын, мен андай нерсени жаман көрөм. Жаман көрөм. Бирок бирөөлөргө керек экен да ушул нерсе. Керек экен. Мен ойлойм, эми азыр сотто урматтуу Азия Ньюстун анык булактардан ошол маалыматтарды айтканы айтса, ошондо биз мүмкүн билебиз ошо кишилерди.
Асланбек Сартбаев акыркы күндөрү суракка алынган алгачкы журналист эмес. Соңку жумада эле Ош шаардык милициясына Клоп порталынын журналисттери сурак берип чыккан. Буга бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраевдин иниси Руслан Матраевдин жеке жашоосуна шек келтирүү боюнча жазган арызы себеп болгон. Бир катар медиадистер мындай аракетти сынга алып, укук коргоо органдары кызматынан аша чапты деп айыптап чыгышты. Бул ирет да журналисттин суракка чакырылып, басымга кабылганын айтып чыгышын медиа коомчулук кооптону менен кабыл алууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Турубузду чек ара темасы менен улантабыз. 15 январда Жогорку Кеңештин алдында кыргыз тажик чек арасы боюнча маселени чечүү жана Баткенде чек ара чырына байланыштуу камакка алынган Көкташ айылынын 4 тургунун бошотуу тууралуу талап менен нааразылык акциясы болуп өттү. Ал арада кыргыз тажик чек арасында Кызыл Бел жана Гүлүстөн көзөмөл өткөрмө жайларынын аймагында эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсү болуп, 6 маселе камтылган протоколго 14 январда кол коюлган эле. Зайырбек Бактыбаев чек ара тема масына кенен кайрылмакчы.
Ак бала! Бошорубуздун! Төрөбай Карибович! Элин бала!
Казаков!
Элин!
Чек ара коомдук бирикмесинин мүчөсү Бекназар Айталиев чек ара маселесин чечүү боюнча Бишкектеги акцияга чыккандар бийликке 6 талап коюп жатышканын жарыялады. Акцияга 100 киши катышты.
Биринчи талап: жергиликтүү элдин да пикирин угуп, элдин атынан келген өкүлдөрдү жеке өзүңүз кабыл алыңызды суранабыз деп президентке кайрылып атабыз. Экинчи талап: жалган жалаан менен кармалган жарандар камактан тез арада бошотулсун. Үчүнчү талап: чек ара аймактарында, өзгөчө Баткен облусунда жашаган жашоочулардын коопсуздугун коргоо үчүн аймактарда элдик кошуундар түзүлсүн. Кыргыз Республикасынын вице премьер министри Жеңиш Разаков берилген тапшырмаларды татыктуу деңгээлде аткара албандыгына жана ишенимди актай албандыгына байланыштуу командасы менен толук отставкага кетсин. Мына биздин талаптарыбыз.
Баткен районунун Көкташ айылынын 4 тургуну чек арадагы окуяларга байланыштуу массалык башаламандык жана ээн баштык беренелери боюнча шек саналып 11 январда кармалган. Кадамжай райондук соту 13 январда аларды бир айга камакка алды. Өкмөт Бишкектеги нааразылык акциясынын катышуучуларынын Жеңиш Разаков кызматынан кетсин деген талабы боюнча комментарий бере элек. Тажикстан менен болгон чек ара сүйлөшүүлөрүндө Кыргызстандын делегациясын вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баштап жүргөнү маалым. 14 январда кыргыз тажик чек арасында Кызыл Бел жана Гүлүстөн көзөмөл өткөрмө жайларынын аймагында эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсү болуп, 6 маселе камтылган протоколго кол коюлду. Укуктук жумушчу топторго 2020 жылдын 15 февралына чейин 114 чакырым аралыктагы чек ара аймагын аныктоо боюнча макулдашылган позицияны берүү тапшырылган. Мурдагы депутат Нууманжан Аркабаев чек араны чечүүдө сабырдуулук керек деп эсептейт.
Ата бабаларыбыз тажиктер менен, тажиктер биз менен өтө сыйлашып, өтө колдошуп, жакын дос тууган болуп жашап келген. Мына ушул жагдайды эске ала турган болсок, биздин тамырыбыз бир десек да болот. Динибиз да бир, үрп адатыбыз деле бир. Биздин президентибиз маселени түздөн түз көзөмөлгө алып туруп, өз деңгээлинде тажик тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш керек. Буга саясатчылар гана эмес, элдик дипломатиянын өкүлдөрү биздин акылман аксакалдарыбыз кошо катышып туруп, муну акыл менен тынчтык жолу менен чечиш керек.
Чек ара маселеси парламентте да сөз болду. Жогорку кеңештин Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев чек ара боюнча өкмөт чабыл иштеп жатканын айтып, аны сынга алды.
Канча жолу бул жерде карады 2019 жылы чек ара боюнча? Мына эмки жумага карайлы деп атышат. Дагы эле келебиз наркы жумада. Баягы эле сөз, эч нерсе чечилбейт. Чек ара боюнча конкреттүү түрдө иш чаралар менен келишке канча акча бөлүнөт, канча сууда берилет, канча камера коюлат, канча дружина коюлат. Вот ошо иштерди коюш керек.
Ал арада өкмөт 16 январда Баткен шаарында вице премьер министр Жеңиш Аразаков чек ара маселелери боюнча координациялык кеңешме өткөрө турганын кабарлады. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 971 чакырымды түзөт, анын 453 чакырымдан ашыгы тактала элек. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 16 январдагы эртең мененки берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирибизди улантабыз. Бүгүн 16 январда Дача суу трагедиясынын болгонуна туура 3 жыл болду. Эскерте кетсем, Манас аэропортуна жакын Дача суу айылында кулаган учактан 10 кыргызстандык адамдар каза болгон. Баткенде чек арадагы кырдаал боюнча координациялык кеңешме бүгүн 16 январда вице премьер министр Жеңиш Аразаковдун катышуусу менен болмокчу. АКШнын өкүлдөр палатасы 15 январда Трамптын импичменти тууралуу документтерди сенатка өткөрүүгө 1 дубалдан макул колдугун берди. Документтер конгресстин спикери Нэнси Пелоси түз эфирде кол койгон соң сенатка жеткирилди. 15 январда федерация кеңешине жасаган кайрылуусунда орус президенти конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу күтүлбөгөн билдирүү жасады. Анын артынан өкмөт толугу менен кызматынан чегинди. Сапат билим берүү мекемесинин 2 кызматкери Кенан Йылмаз менен Санжар Абдулхакимди Түркияга өткөрүп берүү тууралуу прокуратуранын өтүнүчү четке кагылды. Украинанын президенти Владимир Зеленский 15 январда Германиянын канцлери Ангела Меркель менен Донецк жана Луганскдеги соңку жагдайды талкуулашты. Кыргызстанда ЛГБТ өкүлдөрүнүн жашоосу тууралуу тасма тартылды. Салык кызматынын маалыматына караганда былтыр 83,9 миллиард сом салык чогултуп, алдын ала мерчемделген план 100% аткарылды. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып жатат. Ошондой эле эгер орус тилинде окусаңыз рус чекит азаттык чекит орг деген сайтка кирсеңиз болот. Азаттык радиосу бардык социалдык тармактарда өз баракчалары бар. Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы, твиттерде азаттык радиосу, инстаграм жана вконтактеде азаттык чекит кейжи, одноклассникиде азаттык радиосу деп катталганбыз. Бул баракчаларга дагы кирип кызыктуу кыска видеолорду, аудио ошондой эле баяндарды, кабарларды окуп этегине пикириңизди жаза аласыз. Ютубтагы дарегибиз Азаттык деп аталат. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 988 755. 24 саат бою бул WhatsApp номерибиз иштейт. Сунуш пикириңиз, эгерде сиз күбө болгон кандайдыр бир кызыктуу окуя болсо дагы жаздырып койсоңуз болот. Уктуруубузду эл аралык баяндар менен улантабыз. 15 январда Орусияда Дмитрий Медведев башында турган өкмөт кызматтан кетти. Премьер министрликке орус президенти Владимир Путин федералдык салык кызматынын жетекчиси Михаил Мишустиндин талапкерлигин сунуштады. Эми аны мамлекеттик дума жактырышы керек. Орус өкмөтүндөгү өзгөрүүлөр тууралуу Элиза Кененбаева баяндайт.
Орусиянын президенти Владимир Путин 2010 жылдан бери федералдык салык кызматын жетектеп келген 53 жаштагы Михаил Мишустиндин талапкерлигин өкмөт башчылыкка көрсөткөнү шаршембинин кечинде белгилүү болду. Кремлдин расмий сайтына чыккан маалыматка ылайык, Путин Мишустинге жолугуп, анын макулдугун алгандан кийин талапкерлигин мамлекеттик думага кароого жөнөттү. Эми анын талапкерлигин дума 16 январда карайт. Саясат таануучу Владимир Рыжков Мишустин технократ өкмөт башчылардын катарына кирээрин болгойт.
Значит, вообще премьер-министр бывает 2 типов.
Премьер-министрдин 2 түрү болот. Биринчиси технократ, бул Фратков, Зубков жана башкалар. Экинчиси бул салмактуу саясатчы, бул Черномырдин. Путин өзү премьер-министр болгон кезде Медведев, Касьянов. Ал эми Мишустин биринчилердин катарында болот. Ал саясий фигура эмес, ал технократ.
Мишустин это означает, что технократ это не политическая фигура.
Мишустин салык кызматына чейин өзгөчө экономикалык аймактарды башкаруу боюнча федералдык агенттикти жана башка мекемелерди жетектеген. Ушул эле 15 январь күнү Путин федералдык жыйынга жасаган кайрылуусунда баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү менен парламенттин ыйгарым укуктарын жогорулатууну сунуштаган. Ага ылайык мамлекеттик дума министрлерди жана премьер-министрди дайындоо укугуна ээ болушу зарыл. Бул парламенттин маанисин жана ролун арттырат деген Путин кийинки президентке талапкерликке аттангандарга талаптарды катаалдатууга чакырды. Анын сунушу боюнча келечектеги орус президенти өлкөдө кеминде 25 жыл жашашы керек жана эч качан чет өлкөнүн жарандыгын же ал жакта туруктуу жашоого уруксат кагазын албаган адам болушу зарыл. Мына ушундай кайрылуудан көп өтпөй Дмитрий Медведев башында турган өкмөт отставкага кеткенин жарыялады. Путин министрлер кабинети менен жолугуп жатып, Медведевке ыраазычылык билдирди.
Хочу выразить удовлетворение
өз тарабымдан мен сизге бирге иштешкен этапта жасалган бардык иштер үчүн ыраазычылык билдирем. Мен жетишилген жыйынтыктарга канааттанганымды айткым келет. Албетте, бардыгы ишке ашырылган жок, бирок баарын ишке ашыруу эч качан мүмкүн эмес.
Все никогда не получается в полном объеме.
Деген Путин коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары деген жаңы кызмат түзүп, аны Медведевке сунуштаганы маалым болду. Орусия акыркы жолу мурунку президент Борис Ельциндин тушунда 1993 жылы референдум өткөргөн. Ал эми 67 жаштагы Путин Орусияны 20 жылдан бери башкарып келет. Бул убакыт ичинде ал премьер-министр жана президент болууга дагы үлгүрдү. 2018 жылы Путин 6 жылдык мөөнөткө шайланган. Эми 2024 жылы ал мыйзамга ылайык кызматтан кетиши керек. Саясат таануучу Владимир Рыжковтун айтымында 15 январдагы өзгөрүүлөр 2024 жылга болгон даярдыктын башаты.
Сегодня уже высказано общее мнение, что
бүгүн 2024 жылга даярдыктын башталышы деген сөздөр айтыла баштады. Тактап айтканда, же Путиндин кызматтан кетишине, же тескерисинче анын бийликте кандайдыр бир жолдор менен калышына. Бирок бул чындап эле алдыдагы бийликти өткөрүп берүү жараяны менен же бийликтеги өзгөрүүлөр менен байланыштуу деп ойлойм.
Связано с будущей передачей власти или, скажем, с будущими изменениями во власти.
Ал эми премьер-министрлике көрсөтүлгөн Михаил Мишустин тууралуу айта кетсек, ал үй бүлөлүү 6 баланын атасы. Путин сыяктуу эле хоккей ойногого кызыгат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум, көөм болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Орусия темасын улай. Орусия президенти Владимир Путин балдардын төрөлүшүн кескин көбөйтүүгө чакырды. Ал 2022 жылдан тарта мурун экинчи бала төрөлгөндө гана берилчү энелик капитал туун балага да бериле тургандыгын билдирди. Мындай кабарды Орусияда отурукташкан кыргызстандыктар кубаттоо менен кабыл алышты. Москванын балалуу үй бүлөлөргө көмөк көрсөтүү программасы орус жарандыгын алууну мекендештердин катмарын алууну каалаган мекендештердин катмарын дагы калыңдатчууда. Лазат Жаныбек кызы Москвадан баяндайт.
Орусия президенти Владимир Путин 15 январда Федерация кеңешинде элге кезектеги кайрылуусунда өлкөдөгү демографиялык абалга кеңири токтолуп, балдар өтө аз төрөлүп жатканын билдирди. Буга байланыштуу энелик капитал программасы 2026 жылга чейин узартыларын, бюджеттен балдар үчүн жаңы жөлөк пул каралганын билдирди. Путиндин билдирүүсүнө караганда, Орусияда 466,000 рубль өлчөмүндөгү энелик капитал туң баласын төрөгөн аялдарга 2021 жылдын 31 декабрынан кийин бериле баштайт. Ал эми эки балалуу болгон үй бүлөлөргө 616,000 рубль жардам берилет. Буга кошумча мурда ата энелерге балдары 3 жашка чыкканга чейин федералдык бюджеттен жөлөк пул төлөнсө, эми бул 7 жашка чейин узартылат. Бул тапта Орусия жергесинде отурукташкан кыргызстандыктар Путиндин мындай билдирүүсүн кубаттоо менен кабыл алып жатышат. Москвага 8 жыл мурун убактылуу ишке келип, турмуш куруп, балалуу болуп калган Жазгүл эми кыргыз паспортун алмаштырууга бел сенгендердин бири.
Башында кайра кетем керек жок деп жүрүп эле ошол бойдон алынбай калды. Сүйөкө сүйлөнгөндөн кийин кайра ошол гражданствого берелик десек 3 жыл официальный брак болуш керек деди. Аны күтүп жүрө бердик. Ушул жылдан баштап көбөйт эле дагы пособияда кошулатып эмелер келатып, баардык жагынан эле жаш үйлөргө жардам болот да. Баланын өзүнө кийинки бүт образованияга, детский сад, детский учреждение баарына төлөнүп кетет да, бул үй бүлөлөргө вообще аябай эле жакшы жардам болот. Бул жакта биз жашап, балдарды бул жактан чоңойтуп аткандан кийин пока бул жакта эле болобуз да, ошон үчүн алганы туура элего деп ойлойм.
Кыргызстан эгемендик алгандан бери миграция агымында жана жер которуп кеткендердин эсебинде 500,000 ашуун кыргызстандык орус жарандыгына өткөнү айтылып келет. Алардын акыркы так эсеби алына элек. Орусиянын ички иштер министрлигинин расмий маалыматтарына ылайык, акыркы кезде орус жарандыгына өтүү үчүн жылына жалпысынан 50,000 кыргызстандык убактылуу жашоого уруксат кагазын, туруктуу жашоого документ алууга кайрылышат. Паритет кыймылсыз мүлк агенттигинин жетекчиси Нургүл Каимова соңку жылдары эмгек миграциясында үй бүлө куруп, же мекенден балдарын алып келип, орус жергесинде турак жай алып, отурукташууга аракет кылгандардын катмары калыңдап баратканын белгилейт.
Көп материнский капиталды колдонгон, почти биз менден үй сатып алып аткан кыргыздар российский жаранды менен почти ар бир экинчи адам материнский капиталды колдонот. 3 балалуу, 2 балалуу дейм, бизге бул нормальный да. Ошон үчүн баарында бар да. Азыр региондордон да чалачок. Азыр деген атайын ошо материнский капиталды алып, анан ай сайын пособияда чыгат да балдарга. Ошо пособия үчүн алган жарандык алгандар жана азыр кыргыз жарандыгы менен үй сатып алгандар дагы биз квартира сатып алсак, андан кийин орус Россиянын жарандыгын алсак, анан балдарыбызды учетко коет элек, материнский капитал алат элек, пособие чыгарат элек дегендер көп, аябай көп.
Москвадагы кыргыз элчилигинин маалыматы боюнча, учурда Орусиянын аймагында жашы 18 жете элек балдардын саны 120,000 ашуун. Орусиянын ички иштер министрлиги былтыр январь-сентябрда 750,000 ашуун кыргызстандык жаран миграциялык каттоого турганын, алардын 400,000 биринчи жолу каттоого алынганын маалымдаган. Орусиядагы жарандык алган кыргызстандыктардын башын бириктирген жалпы Орусиялык кыргыз конгрессинин президенти Кубанычбек Кожоев орус паспортун алгандардын саны 500,000 делген менен алардын бойго жетип калган балдары эсепке алынбай жатканын кошумчалайт. Ошол эле кезде миграция шарданында мекендештердин бир бөлүгүнүн орус жергесин байырлап калып жатканын кадимки процесс катары эсептейт.
Россиянын жетекчилигинин бул көп балалуу үй бүлөлөрдүн камсыздандырууну күчөткөнү албетте россиялык кыргыздардын санынын күчөшүнө алып келет. Себеби дегенде биздикилер бир топ үйрөнүп калды, бул жерде отурукташып, өздөрүнүн бирдей укуктарын сезип. Эми бүгүнкү күндө эми глобализация болуп атканда менимче анча мааниге ээ эмес деп мен ойлойт элем, кайсы жерде кыргыздардын жарандары жашаганы, кыргыз улутундагылар. Эң негизгиси алар мекенине сүйүүсү дайыма жүрөгүндө калса, кыргыз деп күйүп, кыргызга күйсө мекени деп турса. Россияда россиялык кыргыздардын саны көбөйсө биз үчүн абдан жакшы, биз чоң күчкө айланабыз. Бул жерде дагы башка улуттар менен теңтайлашып кандайдыр бир чоң жетишкендиктерге ошолбуз. 1,5 миллиондой биздин мекендештердин саны бул жерде болсо керек Россияда.
Былтыр январда Москвадагы миграциялык иликтөөлөр борбору Борбор Азиядагы Америка университети менен биргеликте жүргүзгөн сурамжылоодо Орусияда иштеген ар бир үчүнчү кыргызстандык өлкөдө туруктуу калуу ниетин билдирген. Ал эми демографиялык кризиске кептелди деген Орусиянын калкы 147,000,000. Расмий эсептөөлөр боюнча 2018 жылы Орусиянын калкы 100,000 адамга чейин азайып, 32 аймакта өлүм жетим көбөйгөн. Бириккен улуттар уюму Орусиянын калкы 2050 жылга карата 132,000,000 адамга чейин азаярын болжолдогон. Бир катар иликтөөлөрдө келген мигранттар Орусиядагы улам азайып бараткан жумушчу күчүн эле камсыз кылбай, өлкөнүн демографиялык акыбалын да туруктуу сактап турганы баяндалат. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 16-январдагы эртең мененки жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Эфирден жаңырган макала баяндардын баары интернеттеги Азаттык чекит орг сайтына чыгып жатат. Үн режиссерибиз Максат Ахматжан уулу болууда. Бизди кубанганыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Толкунду которбой туруңуз, бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.
Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. 16 январдагы уктурууларыбызды Бишкектен баштайбыз. Аларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар. Үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо тууралуу мыйзам долбооруна редакциялык өзгөртүү долбоору парламентте кызуу талкуу жаратты.
Сиз өзү эмне деп атасыз? Жакшылап даярданып келбейсизби? Мына биз январь ичи 10 күндө 2 адам каза тапты, 2 аял. Болгондо да мыкаачылык менен.
Ташкенттеги Абу Сахи базарын мамлекеттик органдар катуу текшерүүгө алууда.
Мени аткезчилик схемасынын курмандыгы болгонумду айтышты. Бирок Абу Сахи карго кызматы ачылгандан кийин бизге окшогон соодагерлердин иши жеңилдеген да.
Ошондой эле эл аралык баяндар менен сыясы кургай эле кыргыз кезиттерине сереп салабыз. Толкунду которбой туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн 16 январда Сокулук районунун Дача Суалында авиакырсыкка 2 жыл болот. Кырсыкты тешкерүү иш-чаралары тууралуу азырынча расмий маалыматтар айтылган жок. 2017 жылы 16 январда Түркиялык Боинг жүк ташуучу учагы Бишкектин четиндеги Дача Суалына кулаган. Авиакырсык 39 адамдын өмүрүн алган. Анын 35 жергиликтүү тургундар арасында жаш балдар болгон. 4 учак кызматкерлери. Мындан тышкары ондогон турак жайлар кайраган. Гонконг Бишкек Стамбул багытында бараткан учакта 85 тоннадан ашуун жүк болгону жана ал Бишкекке май куюу үчүн конгону айтылган. Учактагы жүктүн арасынан кыргыз тилиндеги нускамалардын табылганы көптөгөн суроолорду жараткан, бирок учактагы жүктүн ээси ким деген суроого ушул күнгө чейин жооп табыла элек. Кыргызстан жабыркандарга элден да жардам чогултулган. 2017 жылдын март айына карат эле Дача Суу боюнча атайын эсепке 95 миллион сом 700 миң сом чогулганы расмий кабарланып, ал кандай тартипте бөлүштүрүлгөнү тууралуу так маалымат берилген эмес. Бүгүн Баткенде чек арада кырдаал боюнча координациялык кеңешме болот. Аны вице-премьер-министр Жеңиш Разаков өткөрөт. Кеңешмеде кошо өлкөгө чектеш жайгашкан аймакта коомдук коопсуздукту жана тартипти камсыз кылуу, облустун социалдык экономикалык өнүгүшү боюнча маселелер талкууланат. Ошондой эле тажик тарап менен сүйлөшүү процесси боюнча калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, чек ара кызматташтыгын бекемдөө тууралуу маселелер каралат. 15 январда Бишкекте жана Баткенде чек ара маселесине байланыштуу митингдер өтүп, катышуучулар бийликке биринчи талап коюшкан. Анын ичинде кыргыз тажик чек арасы тууралуу сүйлөшүүлөр жүргүзүп жаткан вице-премьер-министр Жеңиш Разаковду кызматтан кетирүү тууралуу талап да бар.
Кыргыз Республикасынын президенти чек ара маселесин көтөрүп келген жарандарды кабыл алсын. Кече күнү камалган 4 баланы жалган жалаа менен кармашып атат. Тез арада бошотулсун. Чек ара аймактарында жашаган жергиликтүү калктарды коргоп колдоо үчүн ошол жерлерде элдик кошоондор түзүлсүн. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков ошол адамдын отставкасын талап кылып келип атабыз.
14 январда Баткен районунун Кызыл Бел айылына чектеш Тажикстандын Гулистан чек ара бекетинде Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт мүчөлөрү сүйлөшкөн. Узакка созулган сүйлөшүүнүн жыйынтыгында эки тарап күн тартибиндеги 6 маселени макулдашып протоколго коюуга кол коюшту. Алардын бири Кыргызстандын Баткен району менен Тажикстандын Исфара шаарынын ортосундагы бир нече жерден окшош жана аянты бирдей тилкелерди өз ара алмашуу болуп эсептелет. Трамптын импичменти Сенатка берилди. АКШнын өкүлдөр палатасы 15 январда Трамптын импичменти тууралуу документтерди Сенатка өткөрүүгө бир добуштан макулдогон берди. Документтер Конгресстин спикери Нэнси Пелоси түз эфирде кол койгон соң Сенатка жеткирилди. Кол коюунун алдында Пелоси президент Дональд Трамп АКШнын конституциясынын алдындагы милдетин аткарган жок деп билдирип, анын аракеттери өлкөнүн улуттук коопсуздугун коркунучка кептеди деп айтты. Пелоси Сенат Трамптын импичментин колдоп берет деген ишеничинде кошумчалады. Сенаттагы көпчүлүктүн лидери Митч МакКоннелл документтер расмий түрдө сенаторлордун колуна дүйшөмбү күнү тиерин айтып, аны кароо 21 январда башталарын билдирди. Владимир Путин кайрылуусунда бийлигин кеңейтүүгө алып баруучу жолдорду сунуштады деп айтылууда. 15 январда Федерация кеңеши жасаган кайрылуусунда орус президенти баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу күтүлбөгөн билдирүү жасады. Ал ошондой эле президенттин айрым ыйгарым укуктарын мамлекеттик думага өткөрүүнү сунуш кылды.
Учитывая, что предложенные инновации касаются...
Бул реформалар саясий системага, мыйзам чыгаруу, сот жана аткаруу бийлигинде чоң өзгөрүүлөрдү алып келерин эске алып, конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу бардык маселелер боюнча референдум өткөрүү керек, деди Путин. 2018 жылы президент кызматка 4 жыл шайланып келген Владимир Путиндин мөөнөтү 2024 жылы аяктайт. Себепчилер Путиндин реформасы анын бийликтен кеткенден кийинки учуруна даярдык болуш ыктымалдыгын айтышты. Орус бийлигинин башка оппоненти Алексей Навальный Твиттердеги баракчасына Путиндин кайрылуусу ал президенттен кеткенден кийин да өлкөдө таасирин жана бийлигин сактап калуу аракети деп жазды. Бишкек шаар соту Сапаттын кызматкерлерин экстрадициялоодон баш тартты. Сапат билим берүү мекемесинин эки кызматкери Сенан Йылмаз менен Санжар Абдулхакимди Түркияга өткөрүп берүү тууралуу прокуратуранын өтүнүчү четке кагылды. Бишкек шаар соту 15 январда бул маселени карап, 1 май району сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу алардын жактоочусу Зоотбек Кудайбергенов Азаттыкка билдирди.
Чечим Бишкек шаардык сотунун акыркы даттанууга жатпайт. Эң алды прокуратуранын чечимин кабыл алынды.
25 декабрда башкы прокуратура түрк жарандары Синан Йылмаз менен Санжар Абдулхакимди кылмыш жообуна тартуу үчүн Түркияга өткөрүп берүүнү тууралуу токтом чыгарган. 30 декабрда 1 май райондук соту аталган токтомду жокко чыгарган. Украина президенти Владимир Зеленский 15 январда Германиянын канцлери Ангела Меркель менен Донецк жана Лугансктеги соңку жагдайды талкуулады. Украина президентинин расмий сайтындагы маалыматка караганда телефон аркылуу сүйлөшүүдө Зеленский Меркельге өткөн жыл аягында Парижде Норманд төрттүгү форматындагы саммитке катышканы үчүн ыраазычылык билдирди. Бирок Украинанын чыгышындагы ууга турун толук токтотуу боюнча келишимдин жобосу аткарылбай жатканы кабат тырлыгын билдирди. Меркель өз кезегинде 176 адамдын өлүмүн аяктаган Иранда атып түшүрүлгөн украиналык учакка байланыштуу көңүл айтты. Парижде өткөн айда Украинанын чыгышындагы чырды басууну көздөгөн Норманд төрттүгү форматындагы саммит өткөн, анда Орусия менен Украинанын президенттери Владимир Путин жана Владимир Зеленский биринчи ирет көзмө-көз көздөшкөн. Андагы сүйлөшүүлөргө ылайык өткөн айдын аягында Киев менен өздөрүн Донецк жана Луганск элдик республикалары деп атап алган жикчилдер өз ара 209 түткүндү алмашкан. Кыргызстанда ЛГБТ өкүлдөрүнүн жашоосу тууралуу тасма тартылды. Анын тарыхы деп аталган даректүү тасма Кыргызстандагы лесбиянка, бисексуал жана квир аялдардын жашоосу тууралуу баяндайт. Бул тууралуу Грейс коомдук уюмунун жетекчиси Лилия Тен Азаттыкка билдирди.
Данный фильм он не предназначен для широкой аудитории.
Бул тасма кеңири бир аудитория үчүн тартылган эмес, себеби биздин коомчулук андай тасманы кабыл алууга даяр эместиги баарыбызга белгилүү. Ошондуктан даректүү фильмдин бет ачары дагы жабык болот, деди Тен. Кыргызстанда сексуалдык асылтардын өкүлдөрүнө катаал мамиле жасаларын укук коргоочулар дагы айтып келишет. Оренбургтагы автокырсыктан жабыркаган кыргызстандардын абалы жакшы. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен маалымдашты. Окуя 14 январ күнү эртең менен Урал трассасынын 181-чакырымында болгон. Анда 3 унаа, 2 Mercedes-Benz Sprinter жана Honda Stepwagon унаалары кагышкан. Окуянын кесепетинен 8 киши, жүк ташуучу унаанын айдоочусу жана Honda Stepwagon автобусундагы 7 кыргызстандык жабыркаган. Алардын 3 Бузукулук районундагы ооруканан реанимациясына, 5 хирургия бөлүмүнө жаткырылган. Элчилик бул окуяны өз көзөмөлүнө алганын маалымдоодо. Кыргызстанда 2019-жылы салык 100% жыйналды. Салык кызматынын маалыматына караганда былтыр 83.9 миллиард сом салык чогултулуп, алдын ала мерчемделген план 100%, тагыраак айтканда дээрлик 11 миллион сомго ашыгы менен аткарылды.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Урматтуу угарман, эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 16 январда көпчүлүк аймактарда кар жаайт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө 0-5, таласта -1-6, Баткен, Ош жана Жалал Абадта -4-1, Ысык Көлдө 0-5 градус суук болот. Тоолуу нарында -4-9 градус күндүз суук болот. Башка ала Бишкек шаарында да мезгил мезгили менен кар жаайт, абанын температурасы -1-3 градус суук.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо тууралуу мыйзам долбооруна редакциялык өзгөртүү долбоору парламентте кызуу талкуу жаратты. 15-январда болгон жыйында үй-бүлөдөгү зордук зомбулук статистика боюнча жыл сайын өсүп баратканы айтылып, укук коргоо органдары кылмышкерди жазалоо жана кылмыштын алдын алуу боюнча татыктуу иш жүргүзбөй жатканы сынга алынды. Акыркы 20 күндө күйөөлөрүнүн колунан 3 аял өлүп, бирөө оор абалда ооруканага түштү. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Парламентте талкууга коюлган үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 2020-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирген жоруктар жана бузуу жөнүндө жазык кодекстеринин ченемдерине ылайык келтирүүгө багытталган. Бул тууралуу парламентте ички иштер министринин орун басары Памирбек Асанов айтты.
Мыйзам долбоору тарабынан 18 беренеге төмөндөгү өзгөртүүлөр киргизилүүдө. 11 беренеге Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексине убактылуу коргоо ордери термин бөлүгүндө ылайык келтирүү боюнча өзгөртүүлөр киргизилүүдө. 7 беренеге Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодекстерине, Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын бузулар жөнүндө кодексине ылайык келтирүүгө байланышкан өзгөртүүлөр киргизилүүдө.
Талкуу учурунда Памирбек Асанов 2019-жылы убактылуу коргоо ордери 6145 үй бүлөгө берилгенин, жалпы эле үй-бүлөлүк зомбулук боюнча 8159 арыз катталганын, анын ичинен 554 иш соткашканын, 7045 жабыркоочу тергөө амалдары жүрүп жатканда зомбулук кылган адамга кечирим берип, арызын кайра кайтарып алганын, ал эми учурда 560 иш тергелип жатканын маалымдады. Жаңы мыйзам эрежелери боюнча үй-бүлөлүк зордук зомбулукка учураган жаранга убактылуу коргоо ордери аймактык тескөөчү тарабынан 3 күндөн 30 күнгө чейинки мөөнөткө берилет. Депутат Дастан Бекешев талкуу учурунда үй-бүлөлүк зордук зомбулук эмнеден улам келип чыгып жатканына кызыкты.
Вот силер расследование кылганда мотивдерди изилдейсиңер, туурабы? Айтсаңызчы, себеп эмнеден көпчүлүк зомбулук эмнеден башталат?
Ну, үй-бүлөлүк зомбулук көбүнчө ошо үй-бүлөнүн шарттарына карата ошондой зомбулукта көбүнчө жанагы түшүнбүксүз, анан күйөөсү тиги аял менен урушка ушундай көбүнчө ушундай семейный эмелер болуп атат да, конфликттер.
Негизинен депутаттардын көпчүлүгүн укук коргоо органы тарабынан убактылуу коргоо ордерин алган, зордук зомбулук болушу мүмкүн деп эсептелген 6000 ашык үй-бүлөдөгү мындай абал эмнеден улам келип чыкканы тууралуу иликтөөлөр кызыктырды. Бирок аларды Памирбек Асановдун жогорудагыдай жооптору канааттандырган жок. Вице-спикер Аида Касымалиева ички иштер министрлигинин өкүлү парламентке даярдыксыз келгенин сындап, парламентте да үй-бүлөлүк зордук зомбулук боюнча маселеге кош көңүл мамиле болуп жатканын айтты.
Сиз өзү эмне деп атасыз? Жакшылап даярданып келбейсизби? Мына биз январь ичи 10 күндө 2 адам каза тапты, 2 аял. Болгондо да мыкаачылык менен. Азыркы айтканыңыз такыр туура эмес. Биз дагы даярданып келдик. Статистиканы даярданып, анан айтпайсыздарбы? Бул жерде суроолор берилип атат. Аналитика керекпи? Жаш баланын жолундай. Көбүнчө аялдар тушугат, аялдар өлүп атат. Биз ичкилик дегенибиз менен андай эмес. Ичкилик болсо анда акесин уруп өлтүрмөк, атасын уруп өлтүрмөк, эркекти өлтүрмөк. Аялдарды ура берсе болот, өлтүрсө болот. Өлтүргөндөн кийин дагы аялдарды күнөөлөп коюп атат. Мына жерде суроодон эле билинип атат. Ошол аялдар өзү күнөөлүү беле дек. Ушундай дагы суроо болобу?
Касымалиеванын пикиринде үй-бүлөлүк зомбулуктун күчөп жатканына укук коргоо органдарынын да күнөөсү бар.
Ички иштер министрлигинин айынан ушундай сиздер алар келгенде арыз жазганда дагы ушундай мамиле кыласыздар. Сиздер үчүн бул кылмыш эмес. Мына 8159-дан 563 гана иш сотко берилген, сотко. Канча адам соттолду зомбулук боюнча? Бул жерде эжелеп окуп отурасыздар, уят, абдан уят.
Депутаттар Эльвира Сурабалдиева менен Рада Туманбаева жаңы мыйзам долбоору боюнча үй-бүлөлүк зомбулук кылган жаран жеңил жазага чигерилерин, айыппул же коомдук жумушка тартылуу менен гана чектелерин айыптап, сунушталып жаткан долбоордо жазаны катаалдантуу зарылдыгын сунуштаса, депутат Айнура Алтыбаева укук коргоо органдарынан зомбулукту алдын алуу механизмдерин иштеп чыгууну өтүндү. Ички иштер министринин орун басары Памирбек Асанов бул багытта депутаттарга жооп берип жатып, зордук зомбулук боюнча жаза чараны катаалдантуу долбоору иштелип чыккан, ал экинчи этапта сунушталарын билдирди. Жыйынтыгында депутаттардын басымдуу бөлүгү укук коргоо органынын өкүлүнө үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан коргоого мыйзамдарды өркүндөтүүнү жана жазаны күчөтүүнүн жол жобосун изилдөөнү тапшырды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда үй бүлөлүк зомбулук жыл сайын өсүп баратат. Тактап айтканда 2012 жылы бул боюнча 2415 окуя катталса, 2017 жылы 7114. Ал эми 2019 жылы бул көрсөткүч 8159 жеткен. Акыркы 20 күн ичинде эле эркектердин зомбулугунан 3 аял каза болуп, бирөө оор абалда ооруканада жатат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу Азаттык үналгысынын угарманы, эми уктуруубузду адаттагыдай эле бүгүн жаңы чыккан гезиттерге сереп салып улантабыз. Микрофондо Шайлообек Түшеев.
Азианиус гезити Атамекен партиясынын башчысы Өмүрбек Текебаев менен маекти жарыялады. Текебаев маегинде партиянын 13-чү съезди 20 мартта болоорун, бүгүнкү шайлоо системасына коомчулук нааразы экенин, шайлоочулардын көбү партияларга эмес, партиядагы конкреттүү кандидаттарга добуш бергиси келерин, бирок ушундай болсун деген сунуш өтпөй жатканын, кыскасы коом саясий элитанын жаңыланышын талап кылып, парламентке мындан ары жаңы адамдардын, билимдүү жаштардын келишин, мамлекеттик кызматтарга да ошондой адамдар келишин каалап жатышканын, Атамекен партиясы шайлоого катышаарын иштап түзүлүп, анын башчылыгына Дүйшөнкул Чотонов дайындалганын, шайлоону расмий түрдө башташканын айтты. Кыргыз Концепт компаниясынын негиздөөчүсү ишкер Эмил Үмөтәлиев маек куруп, быйылкы жылы да кризис болоорун, бюджетте акча аздыгын, бирок бюджетти толтуруу үчүн бизнесмендерге катуу кысым жүрүп жатканын, мисалы салык инспекциясы жана ар кандай текшерүүчү органдар аркылуу ишкерлер кысымга алынып жатканын, ошондуктан бизнестеги адамдар өткөн жылдан баштап бизнестеги пландарын токтотуп жатканын, андыктан бул жыл абдан оор болоорун, бийликтегилердин эле өздөрүнүн бизнестери иштеп турбаса, калгандарынын баары оор жагдайга туш болгонун айтты. Эмил Үмөтәлиев андан ары чек арадагы басылбаган чыр чатактар дагы бизнеске үмүт алып келбей тургандыгын, чочутаарын, азыр салыкты күч менен чогулткан учурлар көбөйгөнүн, 2014 жылдан баштап Россиянын башка өнүккөн өлкөлөрү менен мамилеси бузулгандан тартып анын таасири бизге да тийгенин кошумчалады. Алия Таянованын макаласы жасалма кадрдык жүрүштөр деп аталып, президенттик аппараттын акыркы кадрдык кадамын сынга алды. Депутат Акылбек Жапаровдун маеги Атамбаев экономиканы колунан келишинче талкалап кетти деген ат менен жарык көрдү. Азианиус гезити андан ары гепатит дарты менен күрөшүп жүргөн Нургасы Батырбеков гепатит дартынын жайылышы саламаттык сактоо министрлигиндеги башкаламандыктар тууралуу ачуу чындыктын бетин ачып келатканын белгилеп, анын 4 менчик клиникага кайрылсам баары тең башка жыйынтык чыгарып беришти деген кайрылуусун басып чыгарды. Анда мындай деп айтылат: урматтуу Кыргызстандын дарыгерлери, мен гепатит В, Д менен ооруп жүрүп, анан боор сиррозу деген диагноз коюлган. Ушул оору менен 20 жылдан ашык алышып, 10 жылдан бери бир да күн калтырбастан такайдарланып келатам. Ушул 10 жылдан бери ар кайсы мамлекеттик ооруканалардан сакая албагандымдан жеке менчик ооруканаларга кайрылдым. Азыр менин колумда 4 ооруканадан 4 башка оорунун көчүрмөсү турат. Эмне себептен 4 башка деп сурасам, алар сен түшүнбөйсүң, себеби дарыгер эмессиң деп жооп беришет. Макул, Садмир жеке менчик клиниканда протокол жок, бирок жеке менчик болсо да саламаттык сактоо министрлигинин көзөмөлүндө болуш керек эле да. Алар малдын эмес адамдын ден соолугу үчүн күрөшүп жатпайбы? Эмне себептен окумуштуу дарыгерлер менен кеңешпей туруп, каяктагы арзан калып кеткен каптоприл, вазелинге окшогон дарыларды киргизесиңер? 4 дарыгер 4 башка дарылайт, мага окшогондор гепатит болуп келип сиррозго өтүп кетүүдө. Биздеги Кыргызстанда кантип дарыланышыбыз керек? Мен силерден дарыгер эмес, юрист катары сурагым келет. Силер протокол менен дарылайсыңарбы же жокпу? Эми улуттук госпиталга келсек, ал жердин дарыгерлери биенин же төөнүн сүтүн иштейт. Ошо облусунун Папанайылында эшектин сүтү жакшы экен деп, ал жакта эшектин сүтү менен бизнес жүргүзүп жатышат. Болуптур, эми ошол биенин сүтү менен эшектин сүтү дары болот деген медициналык аныктама барбы Кыргызстанда? Кыргызстан кайсы окумуштуу медиги мунун айныксыз дары экенин изилдеп чыкты? Протоколго киргенби? Эгер далили жок болсо протоколго кирбесе, эмне үчүн врачтарыңыз элге жомок айтып башын айландырып келе жатышат, урматтуу министр Космосбек Сариевич? Биз билебиз, биенин сүтү иммундук системаны көтөрөөрүн, бирок ал сиррозду дарылай албайт да. Ушундай башаламандыктарды токтотуп, протокол боюнча жана дасыккан дарыгерлер менен иш алып барып, бизге окшогон бейтаптарга мыйзамдуу жардам берсеңиздер, Кудай алдында да эл алдында да акболо тилеңиздер деп айтылат. Депутат Айда Исмаилова канар кулу жуккан дарттар көбөйүп жатат. Ойгонолу деген маегинде Кыргызстанда дарыларды көзөмөлдө өтө төмөн болуп жатканын, бул тууралуу канча ирет айтылган менен майнап чыкпаганын, анткени баары жеке ишкеналар экендигин, азыркы күндө кан аркылуу жуккан оорулар көбөйүп жатканын, гепатитке чалдыккандар аргасы кеткенде жогорку кеңешке чейин келип жатышканын, ошто канча жыл мурун виш дарты жугуп балдар оор трагедияга кабылган факты эстекенин, ушинтип мамлекеттик медицина мекемелеринде виш жуктурууга жол берилип жатса, жеке менчик мекемелерде эмне болуп жатканын айтпай деле койсо болорун. Алардын эмне болуп жатканын өздөрүнө бөлөк эч ким билбестигин, дарылардын 97% чет өлкөлөрдөн келерин, алар менен иштегендер өз билгендерин жасап жатышканын айтты.
Чоң рахмат. Бүгүнкү жаңы чыккан кыргыз гезиттерин кесиптешим Шайлообек Дүйшөев барактап сереп салып берди. Урматтуу угарман, биз аптанын 5 күнү бою дүйнөлүк жана Кыргызстандагы гезиттерге сереп салабыз. Дүйшөмбү күнү дүйнөлүк басма сөзгө баяндугасыз, калган күндөрү Шайлообек Дүйшөев жергиликтүү кыргыз гезиттерин барактайт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн 16-январда Сокулук районунун Дача суу айылында авиа кырсыкка 3 жыл болду. Ошондой эле бүгүн чек арадагы кырдаал боюнча координациялык кеңешме болуп, ага вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун катышары маалым болду. АКШнын өкүлдөр палатасы 15-январда Трамптын импичменти тууралуу документтерди Сенатка өткөрүүгө бир добуштан макулдугун беришти. Документтер Конгресстин спикери Нэнси Пелоси түз эфирде кол койгон соң Сенатка жеткирилди. 15-январда Федерация кеңешинде жасаган кайрылуусунда орус президенти Владимир Путин конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу күтүлбөгөн билдирүү жасады. Анын артынан Русиянын кабинет министрлиги кызматынан чегинди. Сапат билим берүү мекемесинин 2 кызматкери Кинан Йылмаз менен Санжар Абдулхакимди Түркияга өткөрүп берүү тууралуу прокуратуранын өтүнүчү четке кагылганы маалым болду. Украинанын президенти Владимир Зеленский 15-январда Германиянын канцлери Ангела Меркель менен Донецк жана Луганскидеги соңку жагдайды талкуулашты. Экинчи дүйнөлүк согуш учурундагы Ленинград блокадасын эскерүү митинг реквиеми Бишкек шаарындагы Дайыр Асанов атындагы эс алуу багында бүгүн болуп өтмөкчү. Турубузду улантабыз. Бежин Европалык 3 өлкөнүн Ирандын ядролук программасы боюнча эл аралык келишимге байланышкан демилгесин сындады. Шейшембиде Британия, Франция жана Германия документтин алкагындагы талаштарды чечүү механизмин расмий ишке киргизишкен. Мындай чара Тегеранда 2015-жылы түзүлгөн келишимде каралган милдеттенмелерин аткарууну көздөйт. Документке Иран жана 6 мамлекет арасында Кытай да кол койгон. Айнура Жекши кызы баяндайт.
15-январда Кытайдын тышкы иштер министрлиги ядролук келишим айланасындагы чыңалуу үчүн АКШ жооптуу деп билдирди.
Кытай, Британия, Франция жана Германиянын чечимине өкүнөт. Бул кадам маселени жөнгө салууга жана чыңалууну басаңдатууга жардам бербейт. Биздин пикирибизде келишимде каралган айрым милдеттенмелерин аткарууну токтотууга Ирандын өз жүйөсү бар. Кошмо Штаттар келишимден бир тараптуу түрдө чыгып кеткен. Эл аралык мыйзамдарды жана милдеттенмелерин көз жазымда калтырып келатат. Иранга болуп көрбөгөндөй кысым жасоодо башка өлкөлөргө өз милдеттенмелерин аткарууга тоскоолдук түзүүдө. Ирандын ядролук программасынын айланасындагы чыңалуунун тамыры мына ушунда.
Деди Кытай тышкы мекемесинин басма сөз катчысы Ген Шуан. Британия, Франция жана Германия шейшембү күнү документтин алкагындагы талаштарды чечүү механизмин расмий ишке киргизишкенин жарыялашкан. Биргелешкен билдирүүдө белгиленгендей, Тегеран милдеттенмелерден баш тарткандан кийин башка аргалары калган жок. Ошол эле маалда үч өлкөнүн тышкы иштер министрлери Ирандын аракеттери олуттуу кесепеттерге алып келиши ыктымал деп эскертип, ядролук келишимди сактап калууну көздөшөрүн билдиришти. Ошол эле күнү Европа биримдигинин тышкы саясатынын жетекчиси Жозеп Борел сөз болгон үч өлкөнүн катын алганын, ушу тапта келишимдин мааниси мурда болуп көрбөгөндөй артып тураарын айтты.
I note the foreign minister's intention to
премьер министрлердин келишимди сактап калуу, туңгулуктан дипломатиялык конструктивдүү сүйлөшүүлөрдүн жардамы менен чыгуу ниетин белгилейт элем. жакынкы чыгыштагы кырдаалдын курчуганын эске алганда бул азыр абдан маанилүү болуп турат.
It is now more important than ever.
Европалык өлкөлөрдүн арызын эми 2015 жылы документке кол койгон мамлекеттердин өкүлдөрү кирген комиссия карамакчы. Комиссия терс чечим чыгарса, анда келишимдин катышуучулары Ислам Жумуриятына каршы санкцияларды жандантышы мүмкүн. АКШ президенти Дональд Трамп алдыңкы администрация учурунда жетишилген макулдашууну сындап келатат. Трамп ага Ирандын ракета программасы камтылбай калганын жана Ислам Жумуриятынын региондогу согушкер топторду колдогонун жүйө келтирген. 2018 жылы майда президенттин буйругу менен Вашингтон келишимден чыгып кетип, Иранга каршы санкциялар калыбына келтирилген. Анын артынан Тегеран да өзүн алган милдеттенмелеринен бара-бара баш тартып, генерал Касем Сулейманинин жыл башында өлтүрүлүшүнөн кийин таптакыр токтотуп койду. Ошол эле маалда Иран келишимден чыкпаганын белгилеп келатат. Тегеран ошондой эле согушкер топторду колдойт деген айыптоолорду четке кагууда. Ирандын тышкы иштер министри Жавад Зариф шаршамбы күнү Делидеги конференцияда азыркы келишимди эң мыкты деп сыпаттады. Ислам Жумуриятынын атомдук программасын чектеген документке АКШ, Кытай, Орусия, Британия, Франция жана Германия кол коюшкан. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, дагы бир эл аралык жаңылык менен эфирибизди улантабыз. Өзбекстанда Абу Сахи базарынын жетекчилерине карата кылмыш иши козголду. Учурда базарды бир нече мамлекеттик орган ар тараптан текшерип жатышат. Бирок ал текшерүүлөрдүн түпкү максаты азырынча купуя бойдон калууда. Негизи Ташкенттеги Абу Сахи базарына 2017 жылга чейин Ислам Каримовдун кенже күйөө баласы Тимур Тиллаев ээлик кылып келген, кененирээк Ыдырс Исаков баяндайт.
5-январдан бери Өзбекстандын укук коргоо органдары Абу Сахинин Ташкент соода борбору деген ат менен расмий катталган базарын текшерип жатышат. Бул маалыматты ошол эле базар жетекчилеринин бири Азаттыктын өзбек кызматына ырастап берген. Ал текшерүүлөрдү Өзбекстандын башкы прокуратурасынын алдындагы экономикалык кылмыштарга каршы күрөш департаменти көзөмөлдөп жатат. Өзбекстандагы укук коргоо органдагы булактын билдиргенине караганда, базарды мамлекеттик салык комитетинин, өрткө каршы күрөш башкармалыгынын жана санэпидем көзөмөл башкармалыгынын кызматкерлери бир эле учурда текшерип жатышат. Алар бир катар мыйзам бузууларды аныкташкан. Бирок базарды текшерип жаткан органдар азырынча расмий маалымат таратыш элек. Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Абу Сахи базар боюнча прокуратурага сурак берген соодагерлердин экөөсү менен байланыш алды. Эки соодагер тең Абу Сахинин жетекчилерине карата мындан 3 жыл мурун козголгон кылмыш иши боюнча күбө катары сурак беришкенин ырасташты. Алардын бири Абу Сахи базарында 2014 жылга чейин соода кылып иштеген Динара Латипова, Ташкент шаарынын прокурорунун орун басары Пулатовдун колу коюлган кагазды көрсөттү.
Тергөөчүлөр мени ишкер катары укугумду базар жетекчилери тепсегенин түшүндүргөнгө аракет кылышты. Мени аткезчилик схемасынын курмандыгы болгонумду айтышты. Бирок Абу Сахи карго кызматы ачылгандан кийин бизге окшогон соодагерлердин иши жеңилдеген да.
Ал кагазда Ташкент соода борбору, Мирават дыйкан базары жана башка бир нече субъектилердин жетекчилерине карата кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген берени боюнча кылмыш иши козголгону жазылган. Бирок бир да адамдын шектүү катары аты аталган эмес. Динара Латипованын айтымында прокуратура кызматкерлери андан Абу Сахи базарына чет өлкөнүн товарларын кантип ташып келгенин сурашкан.
Мен Дубайдан ташып келген товарымдын ар бир килограммына 5 доллардан төлөп атам, бирок тергөөчү аны аткезчилик деди. Демек базар жетекчилиги менин ишенчектигиме пайдаланып, аткезчиликке байланыштуу кылмыштын катышуучусу кылыптыр деген чечимге келдим.
Прокуратуранын сурагына чакырылган дагы бир соодагер атын ачык айтууну каалаган жок. Ал Абу Сахи базарында азырда соода кылган 32 жаштагы соодагер. Бирок Азаттык менен байланышкандардын айтымында бул текшерүүлөр базардагы сооданын жүрүшүнө таасир эткен эмес. Белгилей кетсек, Абу Сахи базары 2017 жылга чейин маркум президент Ислам Каримовдун кенже кызы Лола Каримованын күйөөсү Тимур Тиллаевге карачу. Бул тууралуу Азаттыктын кыргыз кызматы, Клоп басылмасы, уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору биргелешип 21-июнда жарыялаган иликтөөдө да айтылган. Ал иликтөөдөн кийин Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Тимур Тилаевдин адвокаты Марк Раймонд менен байланышкан. Ал Абу Сахи базарын Ислам Каримовдун кенже күйөө баласы Тимур Тиллаев түптөгөнүн ырастап берди.
Тиллаев мырза 2006 жылы Ташкент шаардык администрациясынан бош жаткан жерди сатып алып, ал жерге Абу Сахи базарын түптөгөн. Анан 2017 жылы Тиллаев мырза өзү түптөгөн Абу Сахи базарын сатып жиберген.
2018 жылы Өзбекстандын мамлекеттик ахпарат 24 жана Өзбекстан 24 телеканалдарында Өзбекстандын бюджетине Абу Сахи дүң соода базарынан 53 миллион доллар төлөнбөй чет өлкөгө чыгарылып кеткен айтылган. Кийинчерээк бийлик базарды кайра түзгөндөн кийин мамлекетке түшкөн төлөмдөр өскөнүн кабарлашкан. Учурда расмий документтерде Абу Сахи базарынын директору катары Акмал Сухаинов деген жарандатылган. Мурдараак маалымат каражаттары базардын чыныгы кожоюну чет өлкөлүк жаран экенин жазышкан. Бирок анын аты ал ээлик кылган менчиктин түрү ачылбаган бойдон калган. Адрес Исаков, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн Бишкектен берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Эфирден чыгарган макала баяндар сайтыбызда.